Salam sejahtera, selamat pagi anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Awani Pagi 7.30 pagi. Pada hari ini seperti biasalah saya nak kongsikan dengan anda semua. Ini berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com dan juga berita-berita penting yang perlu anda tahu untuk anda memulakan hari anda pada hari ini, hari Sabtu 4 Februari 2023. Bagi anda yang ingin memulakan kehidupan anda, mungkin pada hari ini anda nak keluar bersama dengan keluarga, beriadah dan sebagainya, jadi eloklah anda lihat dan juga anda dengarkan perkongsian yang akan saya kongsikan pada hari ini. Hari ini saya berseorangan saja, tetapi seperti biasalah saya nak kongsikan dengan anda semua ini berita-berita yang penting yang perlu anda tahulah. Dan kita nak recap semula yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com adalah melihat kepada pengambilan pekerja asing. Kita tahu dalam negara kita ini kita memerlukan pekerja asing dan kebanyakan mereka ini bekerja dalam sektor-sektor seperti difficult, danger dan juga dirty, 3D. Tetapi dalam masa yang sama juga pekerja-pekerja asing ini juga bekerja dalam sektor seperti pembantu rumah dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat pada ketika ini, negara sedang giat untuk menjalinkan kerjasama dengan negara-negara sumber untuk membawa masuk semula pekerja-pekerja asing ini susulan daripada pandemik COVID-19. Kebanyakan mereka ini pulang ke negara asal mereka. Jadi pada ketika ini segala usaha sedang digerakkan kerana industri sangat memerlukan pekerja asing ini, kerana tanpa pekerja asing ini mereka tidak akan dapat ataupun mereka tidak mampu untuk menjalankan perniagaan ataupun operasi perniagaan mereka. Tetapi ini pesanan yang telah pun diberikan oleh Menteri Sumber Manusia sendiri melihat kepada bagaimana agaknya proses ataupun bagaimana ketika ini sekiranya ada majikan-majikan yang mungkin mereka mengambil kesempatan daripada keadaan ini, di mana apa yang dikatakan tindakan tegas majikan menghentikan pekerja tempatan untuk menggajikan pekerja asing akan dikenakan tindakan tegaslah. Dan ini dikatakan oleh Menteri Sumber Manusia sendiri V. Subhakumar, katanya rasional kerajaan mewujudkan pelan kelonggaran penggajian pekerja asing bukan untuk menggantikan pekerja tempatan dengan pekerja asing, sebaliknya untuk memenuhi keperluan di 5 sektor yang kritikal. Dan katanya tiada sebarang alasan akan diterima sekiranya kerajaan mendapati situasi ini berlaku sehingga menyebabkan pekerja tempatan hilang mata pencarian. Dan itu ketegasan yang diberikan oleh kerajaan kepada mana-mana majikan-majikan di seluruh negara yang mengambil kesempatan daripada ini, dan akhirnya kita anak tempatan yang tidak mempunyai pekerja. Jadi perlu dilihatlah perkara ini sebenarnya. Dan katanya beberapa badan bukan kerajaan NGO sebelum ini mendakwa terdapat pekerja tempatan di sektor kritikal, iaitu perkilangan, pertama perkilangan, kedua pembinaan, ketiga peladangan, keempat pertanian dan juga kelima perkhidmatan iaitu di restoran, telah diberhentikan untuk digantikan dengan pekerja asing. Dan kalau kita lihat juga mesyuarat khas pengurusan pekerja asing yang diperkongsikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 10 Januari lepas, bersetuju untuk mewujudkan pelan kelonggaran penggajian pekerja asing sebagai langkah memenuhi keperluan tenaga kerja selain melaksanakan semula program rekabilitasi tenaga kerja. Dan kerajaan telah mengadakan perbincangan dengan Indonesia berkaitan isu kenaikan kos bagi mendapatkan pembantu rumah dari negara berkenaan. Dan isu ini perlu dilihat dan juga pastinya memerlukan pemantauan. Bukan sahaja pemantauan ini harus dibuat oleh di peringkat kerajaan, tetapi juga apa yang telah pun dijalankan oleh NGO-NGO sebelum ini. Anda sebagai pemerhati dan juga rakyat juga sebagai pemerhati. Sekiranya ada laporan mengenai pekerja tempatan diberhentikan kerja kerana mungkin premis itu ingin menggaji pekerja asing, sila buat laporan kepada Kementerian Sumber Manusia dan tindakan tegas akan diambil kepada mereka. Dan susulan daripada itu juga sebenarnya ada satu lagi isu yang berkaitan dengan pengambilan pekerja asing ini adalah melihat kepada kos untuk mengambil pekerja asing ini. Dan dilaporkan kos itu semakin meningkat saban tahun. Dan Malaysia, kata Menteri Sumber Manusia, Malaysia akan memfokuskan kepada untuk usaha menangani kos kenaikan pengambilan pekerja asing ini. Dan katanya kerajaan sedang memberi fokus dan mengambil langkah yang serius dalam memastikan usaha untuk membawa masuk pekerja asing ke negara ini berjalan dengan lancar. Dan kata V. Sivakumar, kerajaan juga melihat dan akan cuba menangani isu kos kenaikan yang dikenakan oleh sebahagian agensi pekerjaan di beberapa negara sumber seperti Indonesia agar pekerja asing yang bakal memasuki di negara ini tidak terlalu dibebani dengan kos yang terlalu tinggi. Dan katanya juga kerajaan akan mengambil segala usaha untuk memastikan bahawa pekerja asing yang masuk ke negara ini juga tidak menghadapi tekanan yang terlalu tinggi, terutamanya dari segi kewangan. Jadi memang tidak dinafikan untuk kita mengambil pekerja asing masuk ke dalam negara kita ni ada kos-kos yang tersendiri. Sebagai contohnya kos yang dikenakan oleh ejen-ejen mereka yang saya difahamkan sebelum ini ada yang mencecah ke 5 angka pun ada untuk masukkan ataupun untuk membawa masuk pekerja asing dalam negara kita. Jadi mungkin dengan perbincangan dan juga dengan sinergi antara Malaysia dan juga negara-negara sumber ini dapat dieratkan lagi supaya kos ini dapat dikurangkan dan seterusnya dapat menjaga jamin keterjaminan mungkin dari segi pekerjaan dan juga operasi bagi sesebuah premis untuk menjalankan perniagaan. Dan dalam masa yang sama juga kalau kita lihat bagi pembantu rumah sebagai contohnya, kos untuk mengambil pembantu rumah sekarang ini juga wang yang perlu dibayarkan kepada ejen ini juga agak tinggi sebenarnya. Di samping kita perlu membayar gaji mereka mengikut had gaji minima RM1,500 dan sebagainya, pastinya ia akan merumitkan sedikit sebanyak kewangan bagi sebuah keluarga yang ingin mengambil pekerja asing. Namun, saya pasti perkara ini akan diselesaikan dalam masa yang terdekat dan kerajaan sebenarnya berusaha untuk mengurangkan kos terutamanya bagi pengambilan pekerja asing ini kerana kita tahu pada ketika ini dalam keadaan ekonomi yang suram ini pastinya bantuan-bantuan sebegini dan juga inisiatif sebeginilah yang diharapkan oleh rakyat di luar sana. Itu sedikit cerita mengenai kos dan juga pengambilan pekerja asing ini. Dalam masa yang sama juga kita nak bercakap mengenai kos dan juga bagaimana sebenarnya peruntukan-peruntukan kerajaan harus diberikan ataupun harus difokuskan kepada urusan yang lebih penting. Sebagai contohnya, kalau kita nak lihat kepada sektor kesihatan kita, bagaimana kita akan menggunakan peruntukan yang sedia ada ini untuk kita meningkatkan tahap penyampaian perkhidmatan kesihatan kita. Begitu juga dengan isu pendidikan dan juga isu kewangan rakyat itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat apa yang dikabarkan oleh Perdana Menteri semalam adalah iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan peruntukan tahunan kepada ahli parlimen dikurangkan kepada 3.8 juta daripada 3.8 juta kepada 1.3 juta ringgit. Dan beliau berkata pengurangan peruntukan melibatkan allowan pembangunan itu akan dilaksanakan secara berperingkat sebagai langkah mengawal aliran kewangan negara. Dan katanya bukan allowan, itu peruntukan pembangunan untuk ahli parlimen selaraskan dengan pejabat daerah dan pegawai kemajuan negeri. Tetapi oleh kerana keadaan kekangan ekonomi, PM katanya, Datuk Seri Anwar mengingatkan biarlah kita membuat secara berperingkat, jadi dana untuk ahli parlimen juga yang terlibat. Beliau juga memberikan contoh awal oleh kerana ahli parlimen sanggup kurangkan, ini bukan sumbangan peribadi, ini sumbangan pembangunan yang diselaraskan oleh parlimen dan pejabat daerah bagi satu mesej tentang keperluan kita mengawal kewangan negara. Dan sekiranya itu aspirasi beliau, pastinya saya pasti dana-dana dan juga peruntukan-peruntukan yang dikurangkan itu akan diberikan fokus kepada sektor-sektor yang berkepentingan dan juga sektor-sektor yang penting untuk kita dahulukan. Sebagai contoh yang seperti saya sebutkan sebentar tadi, melihat kepada sektor kesihatan dan juga tabung atau kewangan rakyat itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga ada pendapat-pendapat di media sosial yang mengatakan setiap ahli parlimen ini perlu dibekalkan ataupun perlu diperuntukkan dengan certain amount supaya mereka ini dapat membantu rakyat kerana mereka ini berada di kawasan. Mereka ini juga boleh sampaikan bantuan itu terus kepada rakyat tanpa ada mungkin kerenah birokrasi dan sebagainya. Kerana rakyat di bawah sana, mereka apabila dalam keadaan yang terdesak, urgent, sebagai contohnya ada yang tidak ada makan dan sebagainya. Jadi untuk meminta bantuan dengan agensi-agensi kerajaan, perlu mengisi borang dan sebagainya. Jadi tidak menyelesaikan masalah mereka pada ketika itu. Jadi di situlah menuntut sebenarnya peruntukan-peruntukan daripada kerajaan kepada ahli parlimen ini untuk diberikan terus kepada rakyat dalam keadaan yang segera kerana melihat kepada keadaan mereka pada ketika itu. Dan itu sebersikitlah cerita mengenai politik, bagaimana sebenarnya peruntukan itu akan diberikan kepada sektor-sektor yang berkepentingan dan sebagainya. Tetapi seterusnya adalah kita nak melihat kepada satu lagi isu, iaitu kita nak mempergiatkan ataupun nak menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam. Pertama adalah kita dapat kurangkan kesesakan lalu lintas, dan kedua juga kita nak pastikan juga mungkin pelepasan gas rumah hijau ataupun karbon melalui kenderaan ini juga dapat dikurangkan. Jadi ini antara galakan yang diberikan oleh kerajaan supaya nak menggalakkan rakyat sendiri menggunakan pengangkutan awam. Jadi dimulakan dengan ahli parlimen yang terlebih dahulu. Begitu juga dengan pegawai kerajaan dan juga wartawan. Jadi ini satu berita baik untuk mereka yang saya katakan sebentar tadi, ahli parlimen, pegawai kerajaan, begitu juga dengan wartawan. Ini satu berita yang baik untuk mereka, di mana bas pengantara percuma antara KL Central ke bangunan parlimen akan disediakan pada sidang Dewan Rakyat akan datang. Dan Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew-Fook berkata, ini merupakan antara beberapa inisiatif baru yang akan dilaksanakan Kementerian Pengangkutan pada tahun ini. Dan kata Lok, inisiatif itu bukan sahaja bertujuan memudahkan dan memberi keselesaan kepada ahli parlimen, pegawai kerajaan dan wakil media, tetapi juga akan membantu mempromosikan penggunaan pengangkutan awam. Dan katanya juga saya ataupun Anthony Lok mahu galakkan ahli parlimen tidak perlu memandu kereta ataupun mengambil e-hailing, kerana ambil e-hailing pun sukar juga untuk masuk dan sebagainya. Jadi bas perantara ini akan mengurangkan kesesakan dan juga memberi keselesaan bukan sahaja kepada ahli parlimen tetapi juga kepada pengunjung. Baik, itu sedikit sebanyaklah dapat memberikan kelegaan terutama kepada wartawan-wartawan, kerana sebelum ini kalau sebagai wartawan yang ingin membuat liputan di parlimen ataupun membuat liputan sidang Dewan Rakyat dan juga sidang Dewan Negara itu berdepan dengan sedikit kesukaran. Pertama adalah untuk masuk ke dalam parlimen itu perlu mungkin ada prosedur-prosedur yang sendiri, dan juga untuk mendapatkan parkir juga agak sukar bagi wartawan-wartawan. Jadi dengan adanya bas perantara ini, saya pasti ramai rakan-rakan wartawan di luar sana akan menggunakannya dan juga akan memanfaatkannya sebaik yang mungkin, kerana ia lebih mudah, kerana mereka juga boleh menggunakan pengangkutan awam daripada rumah saja, kerana ada interconnecting antara KL Central menuju ke bangunan parlimen itu sendiri. Dan dalam cakap mengenai Kementerian Pengangkutan ini juga, ini satu berita yang penting juga adalah kalau kita melihat kepada mungkin tindak ataupun mungkin kalau sebelum ini kita lihat kepada isu-isu yang membelakangi LRT sebagai contohnya, transit aliran ringan, perkhidmatan transit aliran ringan LRT, kerana sebelum ini kita lihat sering berdepan dengan kerosakan dan juga sering berdepan dengan mungkin ada maintenance yang perlu dilakukan. Kerana kita tahu LRT ini usianya bukanlah baru 5-6 tahun tetapi lebih daripada 20 tahun sebenarnya. Jadi mungkin dalam tempoh ini, fasa-fasa yang seterusnya mungkin akan berlaku kerosakan ataupun mungkin akan berlaku gangguan dan sebagainya, yang akhirnya kita sebagai rakyat atau sebagai pengguna yang akan menerima impaknya lewat datang ke kerja dan sebagainya. Tetapi ada juga cakap-cakap di luar sana yang mengatakan punca sebenar gangguan ataupun punca sebenar kerosakan LRT ini sering berlaku adalah disebabkan oleh kekurangan tenaga pakar dalam negara kita. Tetapi perkara ini telah pun dinafikan sendiri oleh Menteri Pengangkutan sendiri, di mana Kementerian Pengangkutan menafikan dakwaan kekurangan pakar teknikal dalam kalangan anak tempatan menjadi punca beberapa perkhidmatan transit aliran ringan ataupun LRT sering rosak dan juga gagal diperbaiki. Dan kata menterinya iaitu Anthony Lok Siew-Fook berkata, kenyataan sedemikian tidak tepat dan dibuat secara umum serta tidak mengambil kira punca sebenar masalah berkenaan. Dan apa yang dikatakan lagi, kalau kita lihat ada sebuah media tempatan melaporkan Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Maria Dr. Law Teck Hua mendakwa ketiadaan pakar teknikal tempatan yang boleh menyelesaikan masalah kerosakan dalam tempoh segera, dan ini menjadi perhatian kepada Anthony Lok. Dan beliau berkata kelemahan ini didakwanya telah menyebabkan kerugian besar kepada negara. Jadi mungkin sekiranya kita mempunyai pendapat, mungkin kita perlu melihat terlebih dahulu sebenarnya sekiranya ada gangguan kepada LRT ini, apakah punca masalahnya. Dan sekiranya punca masalah ini dapat diselesaikan ataupun kita dapat ketahui, barulah kita dapat cari solusi, dan kita tidak boleh membuat kritikan ataupun mungkin kita membuat tuduhan kita kekurangan pakar dan sebagainya. Sebenarnya kita banyak pakar, tetapi mungkin masalah-masalah yang berlaku itu memerlukan lebih banyak lagi pengetahuan yang lebih umum, dan perlu kita memanggil pakar-pakar yang lebih arif lagi dalam bidang ini, mungkin daripada luar negara dan sebagainya. Dan itu sedikit sebanyaklah cerita mengenai pengangkutan awam, bagaimana kerajaan nak menggalakkan pengguna untuk terus menggunakan pengangkutan awam, dan juga kita nak lihat bagaimana sebenarnya isu gangguan LRT ini dapat diselesaikan. Dan dalam masa yang sama juga, kalau kita dah lihat apa yang diperincikan ataupun satu lagi laporan yang menarik perhatian kita adalah di mana melihat kepada isu kebankrapan dalam negara kita yang saban tahun mungkin dilihat semakin meningkat susulan daripada mereka tidak mampu untuk membayar hutang dan sebagainya. Dan ini penjelasan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Azalina Osman Said, berkata Jabatan Insolvensi sedang merangka cadangan pindaan Akta Insolvensi 1967 sebenarnya untuk menambah baik sistem pentadbiran kebankrapan, termasuk cadangan pindaan yang dipertimbangkan oleh kerajaan. Dan beliau berkata antara cadangan pindaan ialah penetapan had masa pemfailan borang bukti hutang oleh pemiutang, iaitu dalam Seksyen 42 dan Jadual C Akta 360, untuk mengelakkan individu kelewatan pemfailan yang boleh menyukarkan pelepasan individu bankrupt. Dan antara cadangan lain adalah untuk membuat penambahbaikan kepada peruntukan pelepasan automatik di bawah Seksyen 33C Akta 360 agar individu yang bankrupt boleh dilepaskan daripada kebankrapan dalam tempoh yang lebih singkat. Katanya turut beliau ataupun kementeriannya turut mempertimbangkan membolehkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi jarak jauh dalam urusan pentadbiran kes kebankrapan bagi memudahkan urusan pelanggan dan juga pihak berkepentingan, begitu juga dengan jabatan-jabatan yang terlibat. Jadi kami nak kongsikan sedikit infografik mengenai isu ataupun mengenai status kebankrapan dalam negara kita ni, berapa ramai agaknya yang telah pun diisytiharkan bankrupt dan sebagainya. Kita saksikan infografik ini. Baik, sebenarnya saya juga nak kongsikan satu berita yang viral, yang satu tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab dan juga tidak bermoral dapat saya katakan. Di mana jika kita lihat dalam satu media sosial iaitu menerusi TikTok, seorang individu telah pun memuat naik sebuah video yang memaparkan tindakannya membalin botol ke bawah, iaitu daripada sebuah apartmen ataupun sebuah kondominium, membalin botol daripada tingkat atas menuju ke bawah, yang pastinya juga akan merisikokan pengguna ataupun merisikokan masyarakat di bawah sana. Dan sebenarnya polis telah pun mengenal pasti individu yang tular dalam video yang membalin sebuah botol kaca dari balkoni sebuah kediaman di ke arah jalan raya, dan pengesanan terhadapnya sedang giat dilakukan. Dan kata Ketua Polis Daerah Dang Wangi SAP Nur Delhan Yahya berkata, siasatan mendapati perbuatan itu dilakukan dari sebuah premis kediaman di Jalan Cendana Kampung Baru di Kuala Lumpur, dan bahagian siasatan jenayah itu Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi telah mengenalpasti individu berkenaan dan tindakan pengesanan sedang dijalankan. Dan tindakan berkenaan merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 268 Kanun Kesesaan kerana menyebabkan kemudaratan awam. Dan pihaknya ataupun pihak polis bagaimanapun masih belum menerima sebarang laporan daripada mana-mana mangsa berhubung dengan kejadian itu. Dan sebenarnya pihak polis turut ingin memohon bantuan orang ramai sekiranya mereka mempunyai maklumat mengenai kejadian itu untuk menghubungi IPD Dang Wangi, dan juga video yang tular berdurasi 1 minit 43 saat itu dimuatkan oleh pemilik akaun TikTok dikenali sebagai Syrup Boy yang memaparkan perbuatan seorang lelaki membalin botol kaca ke arah jalan raya. Sekiranya anda menggunakan aplikasi TikTok ini, anda bolehlah report sebenarnya video ini. Itu antara tanggungjawab yang boleh kita jalankan. Kerana kita tahu sudah menjadi satu budaya sekarang ini dalam aplikasi media sosial, mereka membuat video yang pelik-pelik untuk menaikkan rating mereka, untuk menaikkan followers mereka. Akhirnya mereka membuat paid review dan sebagainya. Jadi sekiranya anda dapat melihat antara mungkin konten-konten yang sebegini yang tidak bertanggungjawab ini, pertama, buat laporan polis atau membuat laporan kepada pihak berkuasa, dan kedua, report video itu. Jangan kita bagi like dan sebagainya kerana ia akan terus menyokong mereka untuk berbuat demikian. Baik, itu sedikit cerita yang dapat saya kongsikan dalam blog ini. Tapi selepas ini juga saya nak kongsikan sedikit berita di luar negara dan juga apakah antara paparan muka hadapan akhbar. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dalam Awani Pagi 7.30 pagi ini, dan seterusnya saya nak kongsi mengenai cerita yang dapat membuatkan kita bangga menjadi rakyat Malaysia. Dan apabila Malaysia pada hari Khamis telah pun mempengerusikan mesyuarat lembaga eksekutif WHO buat kali pertama. Dan ini anda dapat saksikan di mana Menteri Kesihatan Dr. Zaliha dan di kiri beliau adalah ketua pengarah WHO sendiri, iaitu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang kita tahu Dr. Zaliha mempengerusikan mesyuarat eksekutif WHO ke-52 di Geneva 2 hari ini, visual yang kita kongsikan. Dan sebenarnya ini merupakan sejarah bagi negara kita kerana ini pertama kali sebenarnya Malaysia mempengerusikan satu mesyuarat yang begitu besar sekali, iaitu melibatkan kepada urusan ataupun hal kesihatan dunia. Dan ia semalam adalah berkisarkan mengenai usaha kepada pembasmian polio. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, virus polio boleh merebak ke serata dunia sekiranya tiada langkah berjaga-jaga yang diambil. Dan sehubungan itu, usaha pembasmian polio perlu lebih mampan, terutama kepada negara-negara yang berisiko. Dan kalau kita lihat juga, mesyuarat tersebut diadakan di Geneva, berlangsung mulai 30 Januari hingga 7 Februari. Dan menghimpunkan 34 pakar teknikal yang bertanggungjawab untuk menetapkan agenda yang akan dibincangkan pada Perhimpunan Kesihatan Sedunia pada Mei nanti. Dan Malaysia telah pun dilantik sebagai ahli lembaga eksekutif WHO mewakili rantau Pasifik Barat bagi tempoh 3 tahun bermula Mei 2021 hingga Mei 2024. Tahniah kami ucapkan kepada seluruh warga kerja Kementerian Kesihatan kerana telah pun melakar satu sejarah buat negara dan juga telah memberikan satu kebanggaan buat negara kita. Dan seterusnya kita nak lihat kepada antara isu yang juga menarik perhatian saya dan juga saya pasti bagi mereka di luar sana adalah melihat kepada aktiviti pembakaran serta penjualan bunga api dan mercun dalam negara. Katanya akan dibenarkan tidak lama lagi dan ia tertakluk kepada peraturan serta garis panduan baru yang akan dikeluarkan. Kerana kita tahu setiap kali perayaannya, perayaan Tahun Baru Cina, perayaan Hari Raya Aidilfitri, begitu juga dengan Deepavali dan juga apa-apa jua perayaan, kita tahu bunyi-bunyi mercun tu ada, tetapi kita tak tahu bagaimana agaknya penjualan dan sebagainya. Sebenarnya perkara ini boleh diambil perhatian oleh kerajaan kerana kita juga sekarang ini kita membenarkan penjualan dan sebagainya, kita juga boleh mengenakan cukai kepada penjualan ini. Jadi apabila dikenakan cukai, kita juga dapat tambahkan pendapatan dalam negara kita lah. Jadi ini yang dikatakan oleh Menteri Pembangunan KPKT sendiri, Ngah Komin, katanya perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat jemaah menteri dua hari lalu sebagai antara langkah yang boleh meningkatkan pendapatan negara, dan kerajaan akan mengawal aktiviti penjualannya di peringkat sumber iaitu melalui pemborong dan juga pengimport. Dan katanya beliau menjangka pendapatan kerajaan akan bertambah menerusi pengenaan duty import kepada pemegang lesen yang boleh menjangkau hingga ratusan juta ringgit, dan pengimportannya juga akan dikawal selia dari segi undang-undang. Sekiranya ini akan diluluskan tidak lama lagi, saya pasti menjelang Hari Raya Aidilfitri nanti pastinya suasana yang begitu meriah sekali. Bukan saja malam raya, saya kira malam tujuh likur itu pasti akan dapat dihidupkan dengan dengan letupan bunga api dan sebagainya, dan akan memeriahkan lagi sambutan bagi perayaan Hari Raya Aidilfitri dan juga perayaan-perayaan yang seterusnya selepas ini. Dan itu sedikit sebanyak cerita yang dapat saya kongsikan, tetapi saya juga sebenarnya nak kongsikan paparan muka hadapan akhbar tempatan pada hari ini. Pertama kita nak melihat kepada paparan muka hadapan berita harian terlebih dahulu, adalah melihat kepada ketepi ego politik, jangan susahkan rakyat, dan juga SPR. Ini kita melihat kepada pilihan raya negeri PRN yang akan diadakan tidak lama lagi, iaitu 6 negeri yang masih lagi belum menjalankan PRN mereka. Dan pasti yang juga ada cadangan sebelum ini supaya PRN bagi 6 negeri ini diadakan serentak, kerana apabila ia diadakan secara berasingan akan meningkatkan lagi kos dan juga akan meningkatkan lagi ataupun akan perlu sumber yang lebih banyak, termasuk dari segi anggota ataupun pegawai-pegawai yang terlibat. Dan juga kita nak lihat kepada NST adalah Bigger Rahmah. Ini antara menu-menu rahmah yang kalau kita lihat sebelum ini, menu rahmah ini diberikan keutamaan kepada mereka yang kurang berkemampuan, begitu juga dengan golongan OKU. Dan menu rahmah ini mendapat perhatian ataupun mendapat sambutan yang luar biasa, bukan saja daripada pemain industri tapi juga daripada rakyat yang terkesan, kerana menu, semua menunya berharga sekitar RM5 sebenarnya. Dan pastinya akan beri kelegaanlah kepada mereka yang kurang berkemampuan untuk menjalankan kehidupan mereka dan pastikan ada makanan di atas meja mereka. Dan juga di The Star, cerita yang sama mengenai kebenaran untuk bermain bunga api dan juga penjualan bunga api, ban out with a ban. Katanya ni di The Star dan juga di Sinar Harian, apa yang dapat saya kongsikan adalah melihat kepada isu politik sebenarnya, di mana yang pertahan yang mencabar. Ini melihat kepada isu politik di dalam parti UMNO itu sendiri, kerana kita melihat pada beberapa bulan akan datang kita dapat menyaksikan adanya pemilihan bagi UMNO, walaupun dua jawatan terpenting iaitu presiden dan juga timbalan presiden tidak akan dipertandingkan, tetapi jawatan-jawatan lain seperti naib presiden dan juga majlis kerja tertinggi akan tetap dipertandingkan. Pasti kita dapat lihat bagaimana antara persaingan antara semua prominent-prominent leader ataupun pemimpin-pemimpin yang prominent dalam UMNO akan mengekalkan lantikan ataupun akan mengekalkan kerusi pos mereka pada pemilihan UMNO akan datang. Itu sedikit cerita yang dapat saya bawakan dalam awal ini pagi 7.30 pagi, dan pada 8.30 pagi saya akan bawakan sedikit sebanyak cerita mengenai isu politik juga, iaitu melihat kepada isu dana politik. Adakah ia merupakan satu perkara yang sedang berlaku dalam negara kita? Tapi kita akan merungkai perkara itu bersama dengan salah seorang tetamu kita. Tapi itu saja yang dapat saya bawakan dalam awal ini pagi pada jam ini. Sekian dulu bersama saya, Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.